บทที่4คำอุปมาเกี่ยวกับผู้หว่านพืชและพระองค์ทรงตั้งต้นสั่งสอนที่ฝั่งทะเลอีกฝูงชนเป็นอันมากพากันมาหาพระองค์เหตุฉะนั้นพระองค์จึงได้เสด็จลงไปประทับในเรือที่ทะเลและฝูงชนอยู่บนฝั่งชายทะเลพระองค์จึงตรัสสั่งสอนเขาหลายประการเป็นคำอุปมาและในการสอนนั้นพระองค์ตรัสแก่เขาว่าจงฟังดูเถิดมีผู้หว่านคนหนึ่งออกไปหว่านพืชและต่อมาเมื่อเขาหว่านเมล็ดพืชก็ตกตามหนทางบ้างแล้วนกในอากาศก็มากินเสียบ้างก็ตกที่ซึ่งมีพื้นหินมีเนื้อดินแต่น้อยจึงงอกขึ้นโดยเร็วเพราะดินไม่ลึกแต่เมื่อแดดจัดแดดก็แผดเผาและเพราะรากไม่มีจึงเหี่ยวไปบ้างก็ตกกลางต้นหนามต้นหนามก็งอกขึ้นปกคลุมเสียจึงไม่เกิดผลบ้างก็ตกที่ดินดีแล้วงอกงามจำเริญขึ้นเกิดผล30เท่าบ้าง60เท่าบ้าง100เท่าบ้างแล้วพระองค์ตรัสแก่เขาว่าใครมีหูจงฟังเถิดเมื่อพระองค์อยู่ตามลำพังคนที่อยู่รอบพระองค์พร้อมกับสาวก12คนได้ทูลถามพระองค์ถึงคำอุปมานั้นพระองค์จึงตรัสแก่เขาว่าข้อความลึกลับแห่งอาณาจักรของพระเจ้าทรงโปรดให้ท่านทั้งหลายรู้ได้แต่ฝ่ายคนนอกนั้นบรรดาข้อความเหล่านี้จะแจ้งให้เป็นคำอุปมาทุกอย่างเพื่อว่าเขาจะดูแล้วดูเล่าแต่มองไม่เห็นและฟังแล้วฟังเล่าแต่ไม่เข้าใจเกลือกว่าในเวลาหนึ่งเวลาใดเขาจะกลับใจเสียใหม่และความผิดบาปของเขาจะได้ยกโทษเสียพระเยซูทรงอธิบายถึงคำอุปมานั้นพระองค์ตรัสกับเขาว่าคำอุปมานั้นพวกท่านยังไม่เข้าใจหรือถ้ากระนั้นท่านทั้งหลายจะเข้าใจคำอุปมาทั้งปวงอย่างไรได้ผู้หว่านนั้นก็ได้หว่านพระวจนะซึ่งตกริมหนทางนั้นได้แก่พระวจนะที่หว่านแล้วและเมื่อบุคคลใดได้ฟังในทันใดนั้นซาตานก็มาชิงเอาพระวจนะซึ่งหว่านในใจเขานั้นไปเสียและซึ่งตกที่ซึ่งมีพื้นหินมีเนื้อดินแต่น้อยนั้นก็ทำนองเดียวกันได้แก่บุคคลที่ได้ยินพระวจนะและก็รับทันทีด้วยความปรีดีแต่ไม่มีรากในตัวจึงทนอยู่ได้ชั่วคราวภายหลังเมื่อเกิดการยากลำบากและการข่มเหงต่างๆเพราะพระวจนะนั้นก็เลิกเสียในทันทีทันใดและพืชซึ่งหว่านกลางหนามนั้นได้แก่บุคคลที่ได้ฟังพระวจนะแล้วความกังวลตามธรรมดาโลกและความลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติและความโลภในสิ่งอื่นๆได้เข้ามาและปกคลุมพระวจนะนั้นจึงไม่เกิดผลส่วนพืชซึ่งหว่านตกในดินดีนั้นได้แก่บุคคลที่ได้ยินพระวจนะนั้นและรับไว้จึงเกิดผล30เท่าบ้าง60เท่าบ้าง100เท่าบ้างเทียนที่จุดแล้วต้องตั้งไว้ให้ส่องแสงแล้วพระองค์ตรัสแก่เขาว่าเขาเอาเทียนมาสำหรับตั้งไว้ใต้ถังใต้เตียงนอนหรือและไม่ใช่สำหรับตั้งไว้บนเชิงตะเกียงหรือเพราะว่าไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนไว้ซึ่งจะไม่ปรากฏแจ้งและไม่มีสิ่งใดที่ปิดบังไว้ซึ่งจะไม่ต้องแพร่พลายถ้าใครมีหูฟังได้จงฟังเถิดพระองค์ตรัสแก่เขาว่าจงเอาใจจดจ่อต่อสิ่งที่ท่านฟังให้ดีท่านจะตวงให้เขาด้วยทนานอันใดจะตวงให้ท่านด้วยทนานอันนั้นทั้งจะเพิ่มเติมให้อีกแก่ผู้ที่ฟังแล้วด้วยว่าผู้ใดมีอยู่แล้วจะเพิ่มเติมให้ผู้นั้นอีกแต่ผู้ใดไม่มีแม้ว่าซึ่งเขามีอยู่นั้นจะเอาไปเสียจากเขาอาณาจักรที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องพระองค์ตรัสว่าอาณาจักรของพระเจ้าเปรียบเหมือนชายคนหนึ่งหว่านพืชลงในดินแล้วกลางคืนก็นอนหลับและกลางวันก็ตื่นขึ้นฝ่ายพืชนั้นจะงอกจำเริญขึ้นอย่างไร เขาก็ไม่รู้เพราะแผ่นดินเองทำให้พืชงอกเจริญขึ้นเป็นลำต้นก่อนภายหลังก็ออกรวงแล้วก็มีเมล็ดข้าวเต็มรวงครั้นสุกแล้วเขาก็ไปเกี่ยวเก็บทีเดียวเพราะว่าถึงฤดูเกี่ยวแล้วคำอุปมาเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ผักกาดและพระองค์ตรัสว่าอาณาจักรของพระเจ้าจะเปรียบเหมือนสิ่งใดหรือจะสำแดงด้วยคำเปรียบอย่างไรก็เปรียบเหมือนเมล็ดพันธุ์ผักกาดเมล็ดหนึ่งเวลาเพาะลงในดินนั้นก็เล็กกว่าเมล็ดทั้งปวงทั่วทั้งแผ่นดินแต่เมื่อเพาะแล้วจึงงอกขึ้นเจริญใหญ่โตกว่าผักทั้งปวงและแตกกิ่งก้านใหญ่พอให้นกในอากาศมาอาศัยอยู่ในร่มนั้นได้พระองค์ได้ตรัสสั่งสอนพระวจนะให้แก่เขาเป็นคำอุปมาอย่างนั้นเป็นหลายประการตามที่เขาจะสามารถฟังได้และนอกจากคำอุปมาพระองค์ไม่ได้ตรัสแก่เขาเลยแต่เมื่อพวกเขาอยู่ตามลำพังพระองค์จึงทรงอธิบายสิ่งสารพัดนั้นแก่เหล่าสาวกพายุใหญ่ในทะเลกาลิลีสงบลงเย็นวันนั้นพระองค์ได้ตรัสแก่เขาทั้งหลายว่าให้พวกเราข้ามไปฝั่งฟากข้างโน้นเถิดเมื่อลาประชาชนแล้วเขาจึงเชิญพระองค์เสด็จไปในเรือที่พระองค์ประทับอยู่นั้นและมีเรืออื่นเล็กๆหลายลำไปกับพระองค์ด้วยและพายุใหญ่ได้บังเกิดขึ้นและคลื่นก็ซัดเข้าไปในเรือจนเรือเต็มอยู่แล้วฝ่ายพระองค์บรรทมหนุนหมอนหลับอยู่ที่ท้ายเรือเหล่าสาวกจึงมาปลุกพระองค์ทูลว่าอาจารย์เจ้าข้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังจะพินาศอยู่แล้วท่านไม่ทรงเป็นห่วงบ้างหรือพระองค์จึงทรงตื่นขึ้นห้ามลมและตรัสแก่ทะเลว่าจงสงบเงียบสิแล้วลมก็หยุดมีความสงบเงียบทั่วไปพระองค์จึงตรัสแก่เขาว่าทำไมท่านกลัวอย่างนี้ท่านยังไม่มีความเชื่อหรือฝ่ายเขาก็เกรงกลัวนักหนาและพูดกันและกันว่าท่านนี้เป็นผู้ใดหนอจนชั้นลมและทะเลก็เชื่อฟังท่าน